Dobrá, tak ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Maria, Matko Ježíšova a Matko Dobré rady, oroduj za nás. Tak vás všechny vítám a zdravím. Minule jsme se pustili do té kapitoly základní charakteristiky některých novozákonních christologií. A je to taková kapitola, která mluví o tom, jak se jednotlivá evangelia dívají na osobu Krista. A každé to evangelium má trošku jinou christologii, trošku jinou výpověď o Kristu, něco zdůrazňuje, něco naopak upozaďuje. A vždycky platí ta myšlenka, že žádné mírou pravověří není nikdy jenom jedna z christologií, ale jejich souhrn, protože každá z nich odkazuje na sebe. A zároveň i ta mnohost těch, nebo že těch christologií je více, v Novém zákoně nás chrání před tím, že bychom z víry udělali ideologii. Ideologie je vlastně takový pevný souhrn učení, který vlastně jako určitým způsobem není otevřený tajemství. Jo, to znamená, ideologie je souhrn takový jako balík pravd, který jako je tak nějak vše obsažný. Mluvili jsme tedy o christologii Markova evangelia a tam jsme mluvili o tom, že Markovo evangelium je charakterizováno takzvaným mesiášským tajemstvím. Je tam nádherné svědectví o Ježíši jako o Božím synu, které však celé evangelium je určitým způsobem jakoby nevyřčeno, až nakonec to řekne ten setník pod křížem, když uvidí, jak Ježíš zemřel. Matoušovo evangelium, na rozdíl od Marka, kde je jinak, je velice v něm, protože je napsáno pro židokřesťany, tak má velké množství starozákonních textů, které jsou vždycky nebo velké, vždycky jako charakterizovány, že se na Ježíšovi naplnili. Pro Matouše je Ježíš jediný mistr a učitel, podobně jako byl ve starém zákoně Mojžíš. Matoušovo evangelium obsahuje 5 velikých Ježíšových řečí, které jsou takovou ozvěnou 5 Mojžíšových knih starého zákona. Matouš také předřazuje počátku Ježíšovy činnosti, to znamená jeho křtu v Jordánu, vlastní verzi Ježíšova dětství. A také máme takovou zvláštnost u Matouše, že on některé po velikonoční skutečnosti, jako třeba slovo církev, on promítá už do té situace pozemského Ježíše, kdy třeba v 16. kapitole přislibuje Petrovi, že na něm vybuduje svoji církev a nebes a pekelné propasti nepřemohou, přičemž toto slovo ani předtím, ani potom v tom evangeliu se nevyskytuje. Lukáš a Skutky apoštolů mají zaměření na helenistické čtenáře, to znamená na ty, kteří přišli k víře mimo židovství. V pozadí tohoto evangelia a Skutků apoštolů je cítit vliv teologie svatého Pavla. Zajímavým prvkem je tam titul Pán, který je na Ježíše vztahován ještě dříve, než se narodí. A Lukáš má také svoji verzi Ježíšova dětství. Také vlastně Lukáš má víc, protože je zaměřen na ty helenistické čtenáře, tak Ježíš je hodně tam zdůrazněn jako spasitel všech lidí, což je ukázáno krásně v tom rodokmenu Ježíše Krista, který v Matoušově evangeliu je počítán až k Abrahamovi, kdežto v Lukášově evangeliu je až k Adamovi. Typickým prvkem pro Lukáše je působení Ducha Svatého, kde tedy nám ukazuje ten Lukáš, jaká je úzká vazba mezi Kristem a Duchem Svatým, to znamená mezi christologií, pneumatologií a ekleziologií, to znamená to, jak se díváme na církev. Křest je popisován jako událost, kdy se Ježíš modlí, nad ním se objevuje symbol ducha a podobně to má také ve Skutcích apoštolů, se také společenství učedníků modlí, pak se nad ním zjevuje Duch Svatý, který na ně sestupuje a zatímco v Lukášově evangeliu je ta událost počátkem Ježíšova poslání, ve Skutcích apoštolů je počátkem poslání církve. Lukášovo evangelium je evangeliem žen, evangeliem milosrdenství a evangeliem chudých. Tak. Nějaký dotaz k tomu? Dotaz není, tak se vrhneme na Janovo evangelium, které je vyvrcholením novozákonní christologické reflexe. Pojem logos, o kterém mluví Jan a které charakterizuje jako ten logos se stává tělem, tak Janovo evangelium mluví nikoliv o početí Ježíše, o jeho narození, ale o jeho vtělení. Zatímco tedy u Marka máme christologii vzestupnou, tak u Jana je christologie sestupná. Hned vysvětlím. U Marka a řekněme jiných evangelistů je víc tak jakoby zdůrazněno to, jak Ježíš vlastně po svém působení byl otcem vzkříšen z mrtvých a vlastně povýšen na nebe, tak zatímco Janovo evangelium jde takovým teologickým schématem, že na počátku bylo slovo, toto slovo se stoupuje mezi nás na zemi, žije tento život a potom opět se vrací k otci a je tedy tady, že to slovo udělá takový jakoby kruh. Typický verš je Jan 16:28, který vlastně celý Ježíšův život charakterizuje slovy vyšel jsem od otce a přišel jsem na svět, zase svět opouštím a vracím se k otci. To je Jan 16:28. Strašně důležitý verš Janova evangelia. Výrok první kapitoly, kde je ten krásný hymnus na to slovo, které bylo na počátku u Boha a který ve 14. verši první kapitoly mluví o tom, že toto slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi, tak odkazuje tenhle ten verš ani ne tak na počátek Kristova lidství, ale spíš na to, že nyní Bůh sestupuje a pokračuje ve vtělování se, kde to vtělení Ježíšovo vrcholí v jeho smrti na kříži. Jo? Jan vidí tu Ježíšovou cestu jako počátek u otce, potom se postupně vtěluje ve všem tom, co vlastně bere na sebe za svého pozemského života. Jan klade také veliký důraz na Ježíšovu velikost a slávu a potlačuje naproti tomu všechno, co by na tuto velikost a slávu mohlo vrhat nějaký stín. Přímo tedy Janovo evangelium nepopisuje událost Ježíšova křtu, jak jsme četli teďka v neděli nebo minulou neděli, tak Jan Křtitel má naopak u Jordánu za úkol vydat Ježíšovi svědectví, to znamená ukázat na jeho slávu. A totéž dělá také Duch Svatý, který v Janově evangeliu vydává Ježíšovi svědectví a tohoto ducha vtělený syn uděluje jako ukřižovaný a vzkříšený. také ten verš na kříži, když Ježíš umírá, tak vlastně naznačuje počátek tohoto udílení ducha, kdy je tam řečeno, že Ježíš odevzdal svého ducha. Toto všechno v Janově evangeliu ukazuje, že na Ježíšovu suverenitu a pravé božství, podobně jako jeho výraz já jsem, který se v řadě případů jeví jako přímá narážka na boží jméno JHV, které je v Exodu 3.14, když Mojžíš se setkává s Hospodinem v plameni hořícího keře, tak to boží jméno, na které se tam zeptá, zní já jsem, který jsem. No a v Janově evangeliu je tamto častokrát to já jsem, v 3. kapitole já, abych teďka ne, já to teďka cituju z paměti, ale v 6. kapitole určitě je tam já jsem ten chléb živý, který se stoupil z nebe, potom v 8. kapitole já jsem světlo světa, kdo mě následuje a tak dále. Já jsem dobrý pastýř, 10. kapitola, já jsem dveře, já jsem pravý vinný kmen. Jo, toto všechno, tohleto já jsem, je vlastně odkaz na Ježíšovo božství a zároveň také zjevení toho, kým je. Ježíšovo povýšení a oslavení v Janově evangeliu je také trošku jiná teologie Ježíšovy smrti a vzkříšení. Tak Ježíšovo povýšení a oslavení a jeho královská intronizace, to znamená uvedení do slávy, nastává již v hodině kříže. Ježíš to naznačuje v 3. kapitole, kdy na konci té 3. kapitoly říká, jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být vyvýšen i syn člověka. A jo, tak toto je hluboký průhled do smyslu a tajemství kříže. Já, až budu vyvýšen, potáhnu všechny k sobě. Janovo evangelium nám také poskytuje veliké množství titulů christologických, to znamená titulů, kterými je Ježíš označován a které jsou velmi významné pro jeho totožnost, tak už jsme říkali logos, ale pak jsou tam tituly syn, beránek, Ježíšův synovský vztah k otci je vlastně základní osou celého Janovo evangelia. Syn je v dokonalé jednotě s otcem. Co vidím, syn nemůže dělat nic jiného, než co vidí, že dělá otec. Janova 5. kapitola, 19. verš. Nebo v 10. já a otec jedno jsme. 10.3. Jan 10.3. Titul beránek zaznívá poprvé z úst Jana Křtitele, který zjevuje především to, že Ježíš bude spasitel, že jeho působení a utrpení bude mít spasitelný význam pro celý svět. Hle, beránek boží, ten, který na sebe vzal hřích světa. Jan zdůrazňuje také evangelista, že Ježíši na kříži nebyla zlomena žádná kost, jako to bylo povinnost nedělat velikonočnímu beránkovi. To znamená, tady je shoda s tím titulem beránek, který ukazuje Jan Křtitel na Ježíše, a tady na kříži se ukazuje, že Ježíš je ten skutečný beránek, kterému kost nebyla zlomena. Zároveň Ježíš v Janově evangeliu umírá v hodinu, kdy jsou v chrámě zabíjeni beránci o Velikonocích. To také odhaluje, že Ježíšovo sebevydání na kříži má obětní charakter, a také to, že Jan nepopisuje Ježíšovu poslední večeři jako hod beránka, protože u něj má tuhletu funkci Ježíšova smrt. Proto tam nemáme tu poslední večeři s učedníky jako hod beránka. U Jana, jestli si vzpomínáte, je ta poslední večeře jako večeře lásky, večeře na rozloučenou, kdy Ježíš myje nohy svým učedníkům a potom je tam velká řeč. Tak to má tenhle ten smysl. Preexistence, vtělení slova a Ježíšova řeč na rozloučenou, tak tady vidíme, že vztah mezi Ježíšem a Duchem Svatým je jiný než u ostatních evangelistů. Ježíš jedná pod vlivem ducha u nich, ale tady je duch ten, který Ježíšovi vydává svědectví. Zatímco Ježíš pozemský, ten předvelikonoční, je privilegovaným nositelem ducha, tak Ježíš po velikonoční, po svém vzkříšení, je dárce ducha. Janovo evangelium také klade veliký, obrovský důraz na téma pravdy. Ježíš učí výhradně, veřejně a velmi často v chrámě. Spása v Janově evangeliu spočívá především v přijetí pravdy, kterou je Ježíš sám. Opět tady stojíme před příkladem prolnutí obsahu zvěsti s osobou toho, kdo zvěstuje. Na což také odkazuje Ježíšův titul Logos, neboli slovo. Ježíš je slovo, které zvěstuje, ale zároveň i slovo, které je zvěstováno. Vidíme, že ten Jan, vidíme, jak to má tak jako všechno prokombinovaný, jo, jak to navzájem všechno souvisí. Janovo evangelium má antignostický ráz, protože v době, kdy bylo sepsáno, už začíná boj proti gnózi, což je nauka bludná, kdy ti gnostici vyhrazovali nějakou část učení pro ty zasvěcené, pro ty, kteří jsou pokročilí. Začátečníky seznamovali v tom náboženství jenom se základem a pro ty, kteří byli zasvěcení, tak ti mohli vědět dál. Janovo evangelium naopak v tomhletom ohledu působí antignosticky v tom, že Ježíš učí zásadně veřejně a nic si neponechával v tajnosti. Gnostikové dělali pravý opak. Spoustu věcí, spoustu informací si ponechávali jen pro zasvěcené. Tak to je jenom takový stručný letem světem Janovo evangelium. Nějaký dotaz, připomínka, nějaký postřeh?
Práve takýto nadhľad letem svietem je úplne najťažšie si urobiť, keď sa človek v tom ako hlboko neorientuje a nemá 10 hlav na to, aby to udržal.
Jasne, tomu úplne rozumím. Nicméně, pokud aspoň ve vás zůstane pojem, že každý evangelista má jiný obraz Ježíše a že ty jednotlivá evangelia nám nějak tvoří doplňkově mozaiku, přičemž ani v souhrnu, jo, vždycky jako Ježíš je víc, tak aspoň toto by bylo jako super, kdybyste viděli, že každý evangelista šel prostě na to jinak. Taky jsem četl zajímavý článek Evangelia jako duchovní příručka zrání křesťana. Což někdo sepsal jako takovou studii a říkal, no, evangelia by měla být brána do rukou vlastně postupně, nejdřív Marek, potom Lukáš, potom Matouš a nakonec Jan. Jo, takže takhle, jako, jak postupně člověk dospívá k tomu poznání Ježíše. Tak jo.
Před chvíli jsi říkal o tom, že Ježíš učil veřejně a všechny, nejenom vyvolené.
Ano.
Jsem si vzpomněla na to, jak on, když vyprávěl nějaké podobenství, tak klidně nechal ty farizeje odejít s tím, že to nepochopili a apoštolům to pak ještě vyložil.
To je v Matoušovi. Mm-hmm. Jo? To je v Matoušově evangeliu. A tam to má zase jako trošku jiný smysl. Když to tady Jan potřeboval už se vymezit vůči praktikám těch gnostiků. Jo, zatímco tam to Matouš ještě má zdůvodněný tím citátem z knihy proroka Izajáše, že tento lid si zatvrdil srdce, budou jako se koukat a nic neuvidí, budou poslouchat, nic neuslyší, neporozumí. A proto k ním mluvím v podobenstvích, aby se ten lid neobrátil a aby nebyl zachráněn. Takže ty lidé se vlastně rozhodli ignorovat vlastně to Boží slovo a proto ten prorok v podstatě k ním mluví tak, že ty lidi to nejsou schopní si z toho pobrat, no, protože nejsou ani ochotní. Já? Tak ještě máme před sebou dvě teologie, pavlovská teologie Pavlových listů a kristologie knihy Zjevení. Tak u Pavla je důležitý postřeh to, že on neznal toho pozemského Ježíše, toho předvelikonočního. Znal základní listy apoštola Pavla, představují naopak, ale redakčně to nejstarší knihy Nového zákona. To znamená, evangelia jsou mnohem mladší. Zejména zatímco v evangelích a zejména u těch synoptiků, to znamená Marek, Matouš a Lukáš, je středem zájmu Ježíšův příběh vrcholící ve velikonočním dramatu, tak v pavlovských listech se hovoří především o druhém příchodu Krista, o tajemství Velikonoc, které se ve křtu a při slavení Eucharistie promítá do života věřících. Jo, to znamená, Pavel hodně směřuje k druhému příchodu Krista a tajemství Velikonoc, jeho smrt, vzkříšení, které se věřícím předává ve křtu a při slavení Eucharistie. To je Pavel. Dalším Pavlovým tématem je osoba vzkříšeného a jeho moc. A také tajemné působení Ducha Svatého. Celá christologie svatého Pavla je bytostně spjatá s významem, který má Ježíš a jeho dílo pro nás, pro učedníky. To znamená s jeho spasitelným významem. Pavel se nezabývá ani tak moc osobou Krista, ale tím, co pro nás udělal. U svatého Pavla můžeme identifikovat takové tři etapy jeho christologie. První etapu představuje listy Solunianům a první Korinťanům. Tam je hlavním tématem Kristovo vzkříšení a jeho druhý příchod. Platí, že Kristus zemřel za naše hříchy a definitivní spása učedníků se uskuteční při jeho druhém příchodu. Druhá etapa, to jsou listy Galaťanům, Římanům, pak další část první a druhého Korinťanům. Středem je působení Boží a moc projevující se skrze Krista. Vedle vzkříšení Pavel silně podtrhuje jako příčinu naší spásy Kristův kříž, který se stává jedním z hlavních témat jeho učení. Skrze ukřižovaného usmiřuje Bůh svět se sebou samým. V listu Galaťanům, 4. kapitola, 4. verš, je ten krásný výrok, který jsme 4:4 až 7. Když se naplnil čas, poslal Bůh svého syna, narozeného ze ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil lidi, kteří podléhali zákonu. Tak jsme byli přijati za syny. Tenhle ten výrok je hrozně obsažný, protože v něm se tvrdí, že Bůh poslal svého syna, v čemž se zřetelně skrývá narážka na synův božský původ, ale i na jeho preexistenci. Bůh posílá svého syna narozeného ze ženy. Dochází tady o osvobození z područí zákona ve znamení Trojice. Bůh posílá svého syna a vydává o tom svědectví Boží duch, kdy ve svém srdci zakoušíme svobodu a voláme Abba Otče. V knihách, o kterém jsem mluvil, Galaťanům, Římanům, 1. a 2. Korinťanům, je křesťanství prezentováno v protikladu k judaismu a pohanství. Jestliže tedy Kristus je plnost spásy, pak pominula stará éra zákona a také Kristus je víc než zákon. To jsou všechny ty Pavlovy půtky o tom, proč je důležité nepřijímat obřízku, že stačí prostě víra v Krista a tak dále. Kdyby nebyl Kristus více než zákon, pak by byl pouhým prorokem a nikoli pravým Božím synem. Skutečným spasitelem by pak nebyl Kristus, ale předpisy zákona. Spor o zachovávání zákona, který Pavel v těchto lidech tak horlivě vedl, byl tedy ve skutečnosti sporem o christologii a o otázku Ježíšova božského statutu. Je Ježíš Bůh nebo není? To byla otázka, kterou Pavel potřeboval zdůraznit, že Ježíš je Bůh a člověk. Křesťanský život je mystická účast na Kristově tajemství, na jeho smrti, na jeho vzkříšení a naše spodobení s Ježíšem působí Duch Svatý, který nás zaměřuje k plné účasti na jeho slávě. Další etapa jsou listy Efezanům, Filipanům a Kolosanům, ve kterých ustupuje do pozadí ta spasitelská Ježíšova činnost i druhý příchod a středem zájmu je tady tajemství Krista, který sjednocuje křesťany a celé stvoření. Kristus je tady univerzální prostředník v díle spásy a spása znamená dovršení díla, které započalo Božím stvořením. Pak je pochopitelné, že Ježíšovo prostřednictví se týká také díla stvoření, které existuje skrze něho a pro něho. To je ten hymnus, který se rádi modlíme v nešporách. Jo? Skrze něho a pro něho je všechno stvořeno. On je počátek, prvorozený ze všeho tvorstva a tak dále. Myslím, že to je v pondělí nebo kdy. Ve všech těchto etapách vždycky je konstanta, že mezi Ježíšem a Duchem Svatým je úzké sepětí. Pavel Ducha Svatého nazývá Duchem Ježíše Krista. Ve starém zákona Ducha uděluje vždy Hospodin a je to vždy Duch Hospodinův. Ale tady v Novém zákoně je Ježíš nahlížen jako dárce ducha a tím je Ježíš nahlížen jako nositel božské moci. Hlavními christologickými tituly svatého Pavla jsou Kristus a Pán. Kristus znamená, že Ježíš je povelikonoční nositel zaslíbení starého zákona a Pán je narážkou na Ježíšův božský statut. Tak, poslední, to už bude krátký. Máte-li dotaz? Ty Pavlovy listy, ono to je hodně, jo? A ještě navíc je tam blbý to, že on Pavel byl hodně velký psavec, on toho napsal hodně a za dlouhou dobu. A postupně jako dozrával, jo? Takže v těch prvních vrstvách, pak je ta prostřední vrstva, a pak je ty listy Efezanům, Filipanům, Kolosanům. Někteří biblisté říkají, že jsou deutero-pavlovské, to znamená, že to spíš napsali jeho žáci. Jo? To znamená, že to není z pera Pavla vlastního, ale spíš z pera jeho učedníků. Podíváme se na knihu Zjevení. Je to jediná novozákonní kniha, která má apokalyptický žánr. Tady ten horizont té christologie knihy Zjevení je jednoznačně, je tam Velikonoce a eschatologie, to znamená poslední časy celého kosmu. Přitom však je tady velmi zdůrazněno Ježíšovo utrpení. Když čtete knihu Zjevení apoštola Jana, tak je tam Kristus jako vítěz, beránek, jako ten ukřižovaný a vzkříšený a hodně jsou tam ty poslední časy, to je celý ten rámec knihy Zjevení. Hovoří se tam o obětovaném beránkovi, který otvírá knihu se sedmi pečetěmi, což znamená, že pravý smysl starého zákona a teologie stvoření se vyjevuje až v Ježíšově smrti a vzkříšení, nebo chcete-li v celém jeho životním příběhu. Ježíš jakoby dává smysl celému starému zákonu i celému stvoření. Všechna tajemství máme tedy číst ve světle Ježíšova ukřižování a vzkříšení, protože Ježíš nám dává pravé poznání a porozumění. Ukřižovaný Ježíš je vrcholem všeho toho, co chtěl Bůh zjevit, a on je univerzálním panovníkem, pán pánů a král králů. U evangelistů Marka, Matouše a Lukáše je svědectví o tom, že při Ježíšově smrti byla roztržena chrámová opona. V knize Zjevení máme v Ježíšovi přístup do velesvatyně, kterou ta roztržená opona vlastně odhalila. Jan totéž vyjadřuje odkazem v Janově evangeliu na Ježíšův probodený bok. A Ježíš je v Janově evangeliu chrámem, který on ve třech dnech vystaví. On je ten chrám, do kterého skrze probodený bok nahlížíme a máme v něm přístup do tajemství nebeské velesvatyně, přístup k Bohu Otci. Zmínka o krvi, která u Jana a v knize Zjevení, která vykupuje a omývá, ukazuje na to, že Ježíšova smrt má spasitelný význam. On je slovem, které nese plášť zbrocený krví. Tituly jako Alfa a Omega, první a poslední, odkazují na Ježíšovu božskou důstojnost. Tak, to je všechno, co jsem vám chtěl říct. A zbývá nám 3 minutky a 30 vteřin. Tak teďka je otázka. Chceme se připojit dál? Máme-li dotazy? Nebo připomínky? A nebo to můžeme nechat doběhnout? Tak kdo je pro znovu připojení? Kdo potřebuje něco říct? No dobře, no, tak jo. Dobře.
Mně se právě páčilo na začátku, jak si vravel, že problém ideologie, keď je viacero tých evangelistů, to má docela zaujalo.
No, víc evangelií a víc teologií, víc christologií nás chrání před ideologizací víry.
Ano, ano, ano.
Víra nesmí být, se nesmí stát ideologií.
No, no, no. To jsem si vlastně neuvědomil, že vlastně tím, že je to určité odchylky jsou tam, tak ano. Vlastně nedovolí to z toho spravit nějakou modlu.
Přesně tak. Ve víře platí, tady jsou hranice, pravo věří, jo? Vlevo, vpravo. A pravá víra je někde mezi tím, ideologie je pouze jedna. Jo? A co je od toho, tak to je blud. Jo, to znamená, pravověří dává pluralitu těch pohledů. Jo, takže v katolické církvi není-li to ideologie, tak jsou tradicionalisté, progresivisté, charismatici a zároveň také vlastně ti, kteří proti tomu bojují. Lidé, kteří se modlí naučené modlitby a kteří se modlí vlastními slovy. Vidíte, jak je tam jako víc důraz na toho ducha, víc na toho Krista. Jo, někdo se víc modlí k Otci, někdo k Duchu Svatému, někdo k Ježíši a toto všechno je pravověří. Pokud nevylučuju jako pravověrné všechno to, co se nemodlím já, jo? Musím připouštět, že pravověrné je, když jsem konzervat a tak nebudu jako ty progresisty označovat za bludaře. Ale jsou také v legitimní jednotě a v hranicích pravověří. OK? Tak vám děkuju. Za minutu nás to utne, tak bych to využil, když tak na modlitbu a požehnání. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Tak ať vám žehná všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. No a těším se příští týden na u biblické a za 14 dní u katechismu zase pojedeme dál.
Děkujeme.
Jo, jo.
A my se těšíme.
Přeju vám dobrou noc.
Někdy nám povíš, co je mimo ty hranice, ještě někdy, mimo hranice. Ty hranice má mnoho místa.
Tam
ale
jsou
je
třeba
tam...
jehovisti, ty neuznávají nejsvětější trojici.
Jo, aha, aha, aha. Jo,
jo, jo, tak tam právě to už je za tou hranicí.
No a to je třeba taky zajímavý vědět, kdo je.
Jo, jo.
Nechci dneska znovu připojení.